Bine v-am găsit, iubiți ascultători! Astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, ne vom îndeletnici în cadrul celui de-al cincilea serial al întâlnirilor noastre cu subiectul botez. Să nu uităm, aceasta este ediție prescurtată în care nu am dat datele bibliografice. Cine dorește să se raporteze la datele bibliografice, poate să asculte ediția întâia, ediția lărgită. Potrivit schemei pe care ne-am propus-o în planul de alcătuire a mesajelor, vom trata acest subiect din perspectiva Scripturii, după care vom prezenta opinia părinților bisericii și altor scriitori bisericești cu privire la botez. Subiectul acesta însă a necesitat un volum de informații mult mai mare decât cele dinainte, motiv pentru care va fi difuzat pe parcursul a 5 seriale. Gândurile cuprinse în acest material au fost împărțite pe 3 capitole și, respectiv, mai multe subcapitole, după cum urmează. Capitolul 1. Noțiuni generale. În cadrul acestui capitol vom vorbi despre apă și botez, despre însemnătatea botezului în lumina Scripturii și apoi câte feluri de botezuri există. În capitolul 2, intitulat Botezul pe paginile Sfintei Scripturi, vom vorbi despre etapele săvârșirii botezului, așa cum sunt prezentate de Scriptură, natura raporturilor de relații dintre candidat și botezul în sine, scufundarea trupului din afară în apa botezului se înfăptuiește numai în temeiul și ca urmare a scufundării sufletului din lăuntru în moartea lui Hristos prin pocăință. Iar în al patrulea rând vom vorbi despre botezul copiilor mici, toate acestea în lumina Scripturii. În ultimul capitol, capitolul 3, vom vorbi despre botezul în învățătura părinților bisericii. Și aici vom vorbi despre ce este botezul. Apoi, părinții bisericii apără cu probe copleșitoare temeiurile de bază ale botezului, care sunt credința și desăvârșita conștientizare a actului în sine din partea candidatului. Și în al treilea rând vom vorbi despre condițiile, temeiurile și maniera practicării botezului în înțelegerea Sfinților Părinți ai Bisericii. Haideți să începem acum cu capitolul 1, noțiuni generale, în cadrul căruia v-am discutat prima dată despre apă și botez. Doctrina botezului este una dintre cele mai controversate teme în creștinism, deoarece poate fi speculată foarte reușit de către Satana în vederea înșelării oamenilor lesne crezători. Poate oricine să citească oricare din toate Bibliile ortodoxe care s-au tipărit vreodată, să deschidă la cartea 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 21, și să vadă limpede că în niciuna din ele nu se vorbește despre botez ca având ceva de a face cu mântuirea. Cufundarea trupului în apă nu este nimic altceva decât un simbol al arătării în afară a mântuirii care a avut loc în lăuntru. Spre exemplu, Biblia lui Cantacuzino de la 1688 vorbește despre botez ca despre o pildă. Biblia lui Galaction ca o închipuire a mântuirii. Biblia Anania prezintă botezul ca o prefigurare și așa mai departe. Și tot atât de categoric este arătat în versetul citat despre botez că nu este nici curățirea trupului de întinăcinile lui. Biblia arată că botezul nu generează niciun fel de acțiune, nu exercită niciun fel de influență asupra celui botezat, nici asupra Duhului, nici asupra sufletului și nici atât asupra trupului omenesc. Botezul nu transmite niciun gen de însușiri făpturii aceluia care îl primește. În afară de udarea cu apă a trupului, botezul nu exercită niciun fel de acțiune asupra persoanei care se botează. Botezul își extrage valoarea numai din acțiunea interioară care a avut loc la nivel de duhul omului născut din nou. Botezul nu are nimic magic în el. Dacă Dumnezeu încuviințează un botez, aceasta se datorește nu apei în care a fost cufundat botezatul, nici în slujbele și ceremoniile cele mai pompoase care ar fi putut avea loc cu prilejul botezului și nici atât în ceea ce crede sau consideră persoana în cauză despre apa în care a fost cufundat. Cufundarea trupului în apă își extrage valoarea de botez din cufundarea sufletului în Hristos. Un om care nu a pus capăt părerilor lui personale sau ale altor oameni despre Dumnezeu, adică nu a murit în înțelegerea sa față de tot ce vine din partea făpturii omenești cu privire la mântuire, un astfel de om poate să se cufunde în apă toate zilele vieții lui, având parte de cele mai alese slujbe bisericești de fiecare dată. Înaintea lui Dumnezeu totul este nul. Pe când cufundarea în apă numai o singură dată a unui om care își cufundă mai întâi mintea, sufletul și Duhul lui în Hristos prin pocăință, da, o astfel de cufundare a unui astfel de om este primită de Dumnezeu ca botez din pricina cufundării lui interioare în Hristos. Numai această cufundare a lăuntrului omului în moartea lui Hristos va da valoarea și calificativul de botez a cufundării trupului unui om în apa botezului. Prin această cufundare a lăuntrului în moartea lui Hristos, trebuie să se înțeleagă capitularea omului în fața tuturor și a oricărei cerințe a lui Dumnezeu privind viața, moartea și veșnicia. După cum omul Hristos s-a deșertat de sine însuși până la punctul de neputință absolută și desăvârșită, s-a smerit și s-a făcut ascultător chiar până la moarte de cruce, tot așa omul care se botează consimte că se pleacă în fața oricărui cuvânt al lui Dumnezeu adus prin descoperirea lui Hristos. Urmează acum să vorbim despre însemnătatea botezului în lumina Scripturii. Am vorbit mai sus despre relația dintre apă și cel botezat, deci despre partea exterioară. Acum să vorbim despre realitatea interioară, despre însemnătatea spirituală pe care a acordat-o botezului, acela care a instituit acest act. La punctul acesta vă solicit să-mi acordați o luare aminte deosebită, deoarece s-ar putea să auziți ceva lucruri noi. Prima dată se cere să stabilim însemnătatea pe care o are botezul în opera mântuirii. Pentru aceasta ne raportăm puțin la Ioan Botezătorul și la slujba lui. Se știe foarte bine că Ioan Botezătorul nu era calea mântuirii, ci pregătitorul ei. Botezul lui, de asemenea, nu era botezul cel real, adică cufundarea, moartea Domnului și învierea la o viață nouă, dar era pregătitorul lui. Dacă deci icoana pregătitoare a adevăratului botez venea din cer, așa cum scrie la Matei 21:25, și nu putea fi ocolită de cei care doreau iertarea păcatelor, după cum scrie la Matei 3:6, cu cât mai mult botezul Domnului Iisus, care el însuși vine din cer, nu poate fi ocolit de aceia care doresc mântuirea. Dacă la botezul lui Ioan nu erau primiți oameni care nu-și mărturiseau păcatele, cum scrie la Matei 3:7, nu erau primiți nici pruncii, cu cât mai mult la botezul real, așezat de însuși Mântuitorul Hristos, se cere credință și primirea conștientă a tot ce ne învață El. Încă ceva cu privire la importanța botezului instituit de Mântuitorul Hristos. La Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 3, întâlnim niște ucenici al lui Ioan Botezătorul. Ei nu primiseră botezul nou testamental și de aceea nici nu credeau bine. Adevărata credință în Domnul Iisus nu este despărțită de botez. Cine crede în El, se botează. Cine nu se botează, nu crede bine în El. Acești ucenici ai lui Ioan Botezătorul ziceau că ei cred bine, dar de fapt nu credeau. Numai din clipa botezului în numele Domnului Iisus, credința lor a primit pecetea adevărului. Privit din perspectiva lui Dumnezeu, botezul nu are de-a face cu păcatul și nici cu păcatele. Vă rog să ascultați cu atenție. Trebuie să fim lămuriți în privința aceasta. Păcatul a fost tratat de Mântuitorul pe cruce și păcatele au fost tratate de sângele vărsat pe cruce. Păcatul a fost dezbrăcat de puterea lui prin slăbiciunea lui Hristos, care s-a lăsat răstignit, cum scrie la 2 Corinteni 13:4, iar păcatele au fost șterse, spălate de sângele care a curs pe crucea lui Hristos, cum scrie la Coloseni 1:14. Acum, desigur, este foarte adevărat că, prin cufundarea în apă cu prilejul botezului, noi mărturisim moartea față de toate păcatele și întreg trecutul nostru păcătos. Acesta este un mare adevăr. Dar luați aminte, botezul în sine are de-a face cu păcătosul, cu persoana care se botează. Persoana care se botează face o declarație exterioară prin apa botezului, mărturisind o anumită poziție interioară pe care a adoptat-o în raporturile sale cu Dumnezeu. Botezul este constituit din două acte la care cel ce botează supune pe cel ce se botează. Este vorba despre scufundarea celui botezat în apă, apoi scoaterea celui cufundat deasupra. Scufundarea în apă reprezintă afundarea în moartea lui Hristos, scoaterea la suprafața apei simbolizează învierea la o viață nouă împreună cu Hristos. Acum urmează să discutăm lucrarea interioară despre care am amintit că are loc la nivel de duh în inima celui ce se botează, adică moartea împreună cu Hristos și învierea împreună cu El. Am vorbit noi despre aceasta și în cadrul serialului Pocăința. Cea mai grăitoare ilustrație din care putem înțelege profunzimea învățăturii despre botez este botezul Mântuitorului. Episodul acesta din viața pământească a Mântuitorului ne va lămuri pe deplin înțelesul pe care l-a dat Dumnezeu botezului. Am arătat mai sus că, prima dată, botezul trupului în apă capătă sens și este primit de Dumnezeu ca atare numai în temeiul unei lucrări lăuntrice care a avut loc în profunzimea cea mai tainică a ființei celui care se botează. Am arătat în al doilea rând că botezul nu are de-a face cu păcatul și nici cu păcatele, ci cu atitudinea celui care se botează față de Dumnezeu, deci cu persoana. Și am mai arătat în al treilea rând că atitudinea aceasta luată în raport cu Dumnezeu reprezintă capitularea totală și absolută în fața lui Dumnezeu a persoanei care se botează. Iar această capitulare absolută înseamnă moartea față de sine pentru a învia față de Dumnezeu. Ei bine, toate aceste realități lăuntrice ale raporturilor sale cu Tatăl se văd lămurit în viața Mântuitorului. El arată, în cele mai simple cuvinte, moartea sa desăvârșită față de sine în relație cu Tatăl, prin cuvintele de la Ioan 5 cu 19, citesc: adevărat, adevărat zic vouă, Fiul nu poate să facă nimic de la sine dacă nu va vedea pe Tatăl făcând, căci cele ce face Tatăl, acestea le face și Fiul întocmai. Sau așa cum ne spune mai jos la versetul 30, eu nu pot să fac de la mine nimic. Precum aud, judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut la voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Apoi, tot la Evanghelia Ioan, la versetul 29 din capitolul 8, scrie: cel ce m-a trimis, spune aici Mântuitorul, este cu mine. Nu m-a lăsat singur, fiindcă eu fac pururea cele plăcute lui. Și încă un verset mai citim, la Romani capitolul 15, versetul 3, căci Hristos n-a căutat plăcerea sa. Iată deci cum se adeveresc în viața Mântuitorului cele ce am arătat mai sus despre botez. Botezul în apă pe care îl recunoaște Dumnezeu în viața unui om este numai botezul aceluia care, în relația lui cu Dumnezeu, nu face nimic de la sine însuși, ci, la fel ca și Isus, face numai lucrurile pe care le vede la Tatăl său, adică la Dumnezeu. Isus a făcut toată viața lui numai lucrurile plăcute Tatălui. Isus n-a căutat niciodată plăcerea sa. Isus se comporta față de sine însuși ca față de un mort. În viața lui Isus nu există nicio umbră de intervenție de orice natură din partea oricărei făpturi din creația lui Dumnezeu. În Isus stăpânea în toată plinătatea și desăvârșirea voia și plăcerea Tatălui, deoarece El se golise de sine însuși și de orice altă intervenție străină până la absolutul desăvârșit. Aceasta, deci, înseamnă moarte față de sine. Aceasta este pocăința cea adevărată. Și pentru că Iisus a trăit real moartea sa desăvârșită față de sine, nefăcând niciodată nimic de la sine însuși, de aceea Dumnezeu a confirmat primirea botezului său, deschizând cerul și făcând acea declarație minunată din Luca 3:22, prin care arăta că acesta este Fiul său prea iubit, în care își găsea toată plăcerea.
Pe fonții cartofle va muendo soli, uches din oinios, un son feosimon, che uches din igeos prinsum kiri.
Referindu-ne la declarația aceasta pe care a făcut-o Tatăl în legătură cu Fiul cu prilejul botezului, o să spunem că este făcută cu mai multe scopuri, dar putem să credem cu toată certitudinea că unul din scopurile pe care le-a avut Dumnezeu în vedere, deschizând cerul și făcând acea declarație față de Fiul său, a fost și să ne ofere nouă un tablou real a ceea ce înseamnă cu adevărat botezul înaintea lui. Învățăm de aici că, Dacă vrem ca botezul nostru să fie luat în considerație înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fie precedat de actul pocăinței interioare, prin care consimțim, la fel ca și Hristos, că din momentul acela înainte, noi nu mai trăim după învățăturile și preceptele izvorâte din gândirea noastră, din gândirea altor oameni și nici chiar din gândirea venită din partea celor mai strălucitori îngeri din cer. Botezul primit înaintea lui Dumnezeu este numai acela precedat de moartea față de noi înșine, adică încetarea de a lua sfat de la orice ar veni din partea noastră, din partea oricărei alte făpturi omenești și chiar din partea îngerilor, pentru a trăi numai și numai după îndemnurile, voia și plăcerea lui Dumnezeu. Înțelegem noi de ce am spus mai sus că botezul nu are de-a face cu păcatul și nici cu păcatele? Este foarte adevărat că prin afundarea în apă, care este simbolul îngropării trecutului nostru, îngropăm deopotrivă și păcatele împreună cu tot trecutul nostru păcătos. Dar botezul privește strict poziția pe care păcătosul o alege în raport cu sine și cu Dumnezeu. Aici nu e vorba despre lucrurile din viața lui, fie păcate, fie o viață de cea mai înaltă moralitate, ci aici este vorba despre sinele lui, despre sine însuși, despre ceea ce se decide să facă el de acum înainte în ce privește normativele, programul de viață. Fie că a fost cel mai mare păcătos, fie că, hai să zicem, prin metoda reducerii la absurd, că n-ar fi făcut niciun păcat niciodată, starea lucrurilor din viața omului nu are nimic de a face cu botezul. Botezul se raportează strict la atitudinea omului care se botează față de el și de lucrurile din el, bune și rele la oaltă, acceptând să moară față de el însuși și față de lucrurile din el, deopotrivă bune și rele. Cea mai zdrobitoare dovadă a temeiului acestei afirmații ne oferă din nou botezul Mântuitorului, despre care tocmai am vorbit până aici. Botezul este botez numai atunci când exprimă în afară o realitate din lăuntru. Gândindu-ne acum la botezul Mântuitorului din perspectiva afirmației potrivit căreia botezul nu are nimic de a face cu lucrurile din viața celui ce se botează, ci are de a face cu poziția față de sine și de Dumnezeu a celui ce se botează, amintim că temeiul botezului Mântuitorului stătea în moartea sa față de sine, evidențiat în textele Scripturii pe care le-am citat de la Ioan 5:19 și altele. Arătam acolo că Iisus a spus: eu nu fac nimic de la mine însumi, ceea ce numim noi moarte față de sine. Atunci când Dumnezeu a deschis cerul și a mărturisit că Iisus este Fiul lui preiubit, în care își găsește toată plăcerea, nu s-a referit la dumnezeirea lui Hristos. Hristos a fost dintotdeauna Dumnezeu din Dumnezeu. Ca fiu al lui Dumnezeu, este de la sine înțeles că Mântuitorul n-a încetat niciodată să fie Fiul său preiubit. El a fost aceasta dintotdeauna și așa va fi cât vor ținea veșniciile. Dacă deci Dumnezeu a deschis cerul atunci cu prilejul botezului și a mărturisit despre Iisus că este Fiul său preiubit în care își găsește plăcerea, a făcut această mărturisire în mod specific cu privire la natura umană a Fiului său Iisus Hristos. Prin mărturisirea aceasta, Dumnezeu a încuviințat botezul în apă al Fiului său, omul Iisus, prin aceea că avea la bază moartea lui față de sine însuși, dovedită cu prisosință, începând chiar cu momentul acceptării voii Tatălui de a fi trimis pe pământ. El a acceptat să fie trimis pe pământ, să moară pentru noi și în locul nostru. După aceea, pe tot parcursul vieții sale, deși el era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, n-a încetat niciodată ca, în alcătuirea naturii sale umane, să trăiască absolut și cu desăvârșire mort față de sine. Orice ar fi făcut omul Iisus înaintea lui Dumnezeu, nu putea fi decât bine și slăvit. Cu toate acestea, în latura sa umană de fiu al omului, Iisus și-a respectat cu desăvârșire limitele sale de creatură în relație cu Creatorul, Tatăl său, limite pe care de bunăvoie le-a luat de dragul nostru. Este un mister pe care nici eternitatea nu ni-l va putea lămuri pe deplin. Misterul Dumnezeului Creator îmbrăcat în haine de creatură îndumnezeită. Am încercat până la punctul acesta să demonstrăm că, în esența lui, botezul nu este corelat la starea de păcătos și păcate, ci la persoana păcătosului. Iar acum, chiar dacă nu este tema botezului, o să spunem câteva cuvinte despre declarația paradoxală a Mântuitorului făcută prin cuvintele Fiul nu poate face nimic de la sine însuși. Am tot vorbit despre asta mai sus și mi se pare momentul potrivit să adâncim puțin această declarație a Mântuitorului. Trebuie mai întâi de toate să amintim că Mântuitorul n-a spus aceste cuvinte numai așa ca pe o poezie. Nu, nici vorbă. Orice cuvânt din viața sa și orice atitudine ale sale au fost întotdeauna adevăr pur dumnezeesc. Când el a spus că nu poate face nimic din sine însuși, apoi, oameni buni, trebuie să înțelegem că el chiar nu putea. Față de sinea lui, el, omul Iisus, se comporta exact ca și cum nu exista. El se raporta la ființa sa în absolut toate comportamentele vieții sale ca la un mort. Despre orice ar fi putut fi vorba, în legătură cu personalitatea lui, cum ar fi gândirea, simțirile, plăcerea, voința sa, reacțiile sale, sentimentele, resentimentele, în toate cele ce priveau într-un fel sau altul ființa sa, omul Iisus era ca inexistent, punct. Așa cum un mort nu reacționează față de cei ce stau lângă coșciugul său, nici la strigătele sfâșietoare ale cele mai dragi ființe din lume lăsate în urmă, și nici la cele mai cumplite hule ce i s-ar putea aduce de către cineva, tot așa nimeni n-a putut face niciodată pe omul Iisus să reacționeze la vreo sugerare de orice fel care n-ar fi venit direct de la Tatăl său. Putem spune că omul Iisus a fost mort față de sine în toată puterea cuvântului mort, ca și cum nici n-ar fi existat. Toată existența lui era numai în relație cu Tatăl. Bine, bine, dar în cazul acesta va spune cineva cum stăm cu dumnezeirea lui. Cum adică nu putea acela la al cărui simplu cuvânt eu sunt, au căzut cu fețele la pământ înaintea lui o droaie de oameni veniți înarmați cu săbi și ciomege să-l ia prins? Este vorba de împrejurarea care s-a consumat în grădina Ghețimanii, când o ceată de oameni au venit din partea preoților, celor mai de seamă, și fariseilor și tuturor înarmați cu ciomege și cu făclii ca să-l prindă. Și atunci Iisus le-a ieșit înainte și a întrebat, pe cine căutați? Și i-au zis, pe Iisus din Nazaret. Iar când Iisus a răspuns, eu sunt, cuvântul lui Dumnezeu la Luca, la capitolul 22 cu versetul 52, ne arată că au căzut toți cu fețele la pământ ca niște muște la care le dai cuflit. Și dacă nu i-ar fi ridicat Iisus, și astăzi ar fi fost tot acolo. El, deci, să nu poată face nimic? Da, dar nu uitați, el a spus nu numai că nu poate face nimic, el a spus nu poate face nimic din sine însuși. Și de ce nu putea chiar nimic din sine însuși? Uitați de ce. Ca om, Iisus s-a deșertat pe sine și s-a îmbrăcat în toate atributele unei ființe create, dar fără păcat. Rețineți, aici nu vorbim că Iisus ar fi fost creat, asta este o mare erezie, ci că doar El s-a deșertat pe sine ca să se îmbrace în ființă creată, așa cum bine arată textul de la Filipeni, capitolul 2, versetul 6 până la 8. Ei bine, în statutul acesta de ființă creată, pentru că El a vrut să se limiteze la așa ceva, tot așa cum suntem și noi, Iisus a arătat exact ceea ce suntem noi, oamenii în noi înșine, și anume niște ființe totalmente neputincioase, exact figura unui mort. Și vorbind despre asemănarea cu un mort, când e vorba despre incapacitatea noastră desăvârșită de a face ceva de la noi, ne deosebim într-o singură privință. E vorba despre libertatea de a alege sursa de putere din care vrem să ne alimentăm pentru a putea acționa. Deoarece nu putem acționa din noi înșine, trebuie să alegem pe Satana sau pe Dumnezeu, adică din care vrem noi să ne tragem puterea. Atât. Altfel, în noi înșine și din noi înșine nu putem face nimic mai mult decât ar putea face un mort așezat într-un coșciug. Minunea alcătuirii omului stă tocmai în înzestrarea, în echiparea lui cu capacitatea de a face o alegere, căreia dintre cele două forțe care animă creația să-i folosească, căreia să-i slujească. Altfel, cum spuneam, după cum nu poate mortul din coșciug intra deja în procesul de descompunere să facă ceva de la sine însuși, așa nu poate o ființă omenească să facă ceva, să inițieze ceva care să plece de la ea însăși. Ființa omenească este creată, nu generează viața, ci este generată. Și dacă nu are o sursă de la care să se alimenteze, ea este în sinea ei la fel de neputincioasă ca și un om mort. Omul nu poate face nimic altceva decât să aleagă pe cineva care să facă în el și prin el. Omul este numai o copie a lui Dumnezeu, nu originalul. Oricât de reușită ar putea fi o copie, niciodată nu va putea fi original. Originalul este unul, altul ca el nu mai este, de aceea este original. Dumnezeu este unul singur, altul în afara lui nu mai este. Viața vine de la el, iar el a făcut pe om doar ca o copie a lui. Să ne gândim la o bancnotă de bani. Sunt oameni cu un talent de-a dreptul fenomenal la desen, care pot desena atât de identic o bancnotă de bani, încât niciun aparat să nu-l poată deosebi de original ca înfățișare exterioară. Cu toate acestea, în momentul în care bancnota este trecută prin fața aparatului care depistează codul secret introdus în materialul din care este confecționată bancnota, atunci iese la iveală copia că este copie, chiar dacă în aparență este absolut identică. Ei bine, tocmai acest adevăr l-a demonstrat Iisus în statutul lui de om. El a arătat în mod desăvârșit care este adevăratul statut al omului cu referire la capacitățile lui personale. A arătat foarte simplu, dar de netăgăduit că, deși omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Creatorul, omul nu este decât o copie, o creatură care nu poate face nimic din sinea lui. Tot ceea ce poate face omul este să asculte de una din cele două mari puteri care își dispută supremația în creație, una fiind Dumnezeul Creator al tuturor lucrurilor, care se văd și care nu se văd, izvorul la tot ce se vede, ce este viață și creație, cealaltă fiind Satana, căruia tot Dumnezeul Creator i-a conferit o anumită putere peste un anumit sector al creației și pentru o anumită vreme. Ei bine, ne întoarcem acum la subiectul nostru, botezul, cu arătarea că, prin botez, candidatul reclamă și recunoaște de bunăvoie și nesilit de nimeni autoritatea Dumnezeului Creator asupra ființei și vieții sale. Prin cufundarea trupului în apă, el face cunoscut lumilor văzute și nevăzute că, punându-și în valoare potențialul de liberă alegere, se leapădă de arborele său genealogic, care este rasa lui Adam, cel făcut din pământ, pentru a se naște din nou din Adam, cel născut de la Duhul Sfânt prin Fecioara Maria. Iar prin ridicarea din apa botezului, candidatul mărturisește învierea lui împreună cu Hristos la o viață nouă, o viață care n-a fost niciodată cunoscută în toată istoria creației lui Dumnezeu. Așa citim la 2 Corinteni 5 cu versetul 17. Prin ridicarea din apa botezului, candidatul declară înaintea tuturor lumilor văzute și nevăzute, înaintea cerului și al iadului, înaintea lui Dumnezeu și a lui Satana, că, punându-și în valoare toate resursele potențialului său de voință liberă, va alege permanent pe tot parcursul vieții sale, care va fi dată de acum înainte, să trăiască numai prin energia vieții lui Hristos. Iubiți ascultători, încheiem aici primul nostru mesaj, primul nostru segment din capitolul Botezul. Vor mai fi încă 4 și pe parcursul tuturor acestor segmente ne vom îndeletnici cu lămurirea a ceea ce este în esența lui botezul privit din perspectiva învățăturii ortodoxe. Dumnezeu să binecuvânteze ascultarea aceasta și pe toți ascultătorii să primească pe Domnul Iisus Hristos prin pocăință, botez și credință în Evanghelie, ca astfel fiind adevărați ortodoxi să putem împărăți cu Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, de acum și pururea și în veci de veci. Amin.